adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie fac încă un pas în studiul și în prezentarea cărții prorocului Ieremia, capitolul 4. În primele versete ale acestui capitol este un apel adresat lui Israel, poate triburilor din nord care se găseau în exil, sau poate este doar un termen folosit în sensul general, pentru că tot lui Iuda îi vorbea. Israele, dacă te vei întoarce, zice Domnul, dacă te vei întoarce la mine și dacă vei depărta dinaintea mea urăciunile tale, nu vei mai rătăci. Dacă vei jura, viu este Domnul, într-adevăr, în dreptate și în judecată, atunci popoarele vor fi binecuvântate în el și se vor lăuda cu el. Căci așa vorbește Domnul către bărbații din Iuda și din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Circumcideți-vă pentru Domnul, circumcideți-vă inimile bărbații ai lui Iuda și locuitorii ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din cauza răutății faptelor voastre. Așadar, dacă Israelul vrea să primească din nou binecuvântările lui Dumnezeu și alături de el și celelalte neamuri să beneficieze de pe urma acestor binecuvântări, era nevoie ca Iuda să se îndepărteze de idoli. Era nevoie să jure pe numele lui Dumnezeu. Asta însemna o recunoaștere a supremației sale. Dar, în plan simbolic, această renunțare la idoli însemna o pregătire a terenului. Ca sămânța să rodească, nu era nevoie de spini și de buruieni. Iuda trebuia să se curățească de plin, nu doar parțial, așa cum se întâmplase în reforma lui Iosie. Așa am spus data trecută, a existat o reformă, a existat un reformator, un reformator asistat de prorocii lui Dumnezeu, dar această reformă nu a ajuns până în straturile profunde ale țării, până în sufletul fiecărui locuitor din Iuda. În versetul 4, acolo unde se vorbește despre circumcidere, se referă la semnificația ritualului, la adevăratul său rost, care era un simbol al devoțiunii inimii față de Dumnezeu și un semn al depărtării de idolatrie. Cea de-a doua parte a versetului, după cum ați văzut, este deja preambulul unei noi cuvântări care începe în versetul 5. Este vorba despre mânia lui Dumnezeu, care se traduce de aici înainte printr-o invazie păgână. Vestiți în Iuda și proclamați în Ierusalim și ziceți, sunați din trompete în țară, strigați cu voce tare și ziceți, strângeți-vă și să intrăm în cetățile fortificate, înălțați un steag spre Sion, fugiți, nu vă opriți, căci de la nord aduc nenorocirea și un mare prăpăd. Leul iese din tufișul său, nimicitorul națiunilor a plecat și a părăsit locul ca să-ți nimicească țara, să-ți dărâme cetățile și nimeni să nu mai locuiască în ele. De aceea, acoperiți-vă cu saci, plângeți și gemeți, căci mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la noi. Este imaginea invaziei babiloniene care se pregătea, încă nu se întâmplase. Așadar, pe de-o parte, iudeii trebuiau să se pregătească să intre în cetățile întărite, pe de altă parte, mai era o soluție, și anume gestul umilinței, jalea, care este expusă în versetul 8. Eforturile nobile ale lui Iosia nu fuseseră suficiente, așa cum am spus. Direcția dată de Manase era încă foarte greu de oprit și tocmai de aceea, pentru că există o rezistență chiar în fața reformelor, pentru că există o consecvență în rău, atunci apare această pedeapsă a lui Dumnezeu, invazia babiloniană. Versetul 9 este foarte interesant pentru că ne descrie doar în câteva cuvinte reacția elitei lui Iuda în fața acestei invazii. Și în ziua aceea, zice Domnul, inima regelui și inima conducătorilor lor vor pieri. preoții se vor înspăimânta și profeții se vor îngrozi. Așadar, își pierd curajul, iar prorocii mincinoși, cei care cultivaseră un fals sentiment al siguranței și care proroceau pentru bani, erau un fel de tonomate, aceștia se vor îngrozi când vor vedea că tot ce au rostit ei de-a lungul timpului este praf în vânt. În vremea aceea se va zice poporului acestuia și Ierusalimului, versetul 11, un vânt arzător sufla din locurile înalte ale deșertului spre fiica poporului meu, nu ca să vânture și nici ca să curețe grâul. Un vânt mai puternic decât acesta va veni la porunca mea, acum voi pronunța judecăți împotriva lor. Invazia babiloniană este comparată aici cu vântul arzător, năprasnic. Este un vânt uscat și fierbinte ce bătea din pustie și nici de cum briza răcoroasă din vest. Acea briză care aducea și nori de ploaie, acea briză care era folosită de secerători pentru vânturarea grâului. Așadar, când vorbim despre acest vânt dinspre răsărit, vorbim despre un vânt care ardea vegetația și care este folosit ca un simbol al judecății divine, o judecată fără milă. În versetul 13 apare o imagine a acestei judecăți, dar este o imagine în mișcare sau există o sugestie a mișcării. Iată, nimicitorul înaintează ca norii, carele lui sunt ca un vârtej, caii lui sunt mai iuți decât vulturii, vai de noi, căci suntem cotropiți. Așadar, este o imagine mai concretă a invaziei, de fapt este o mișcare hotărâtă, rapidă, simbolizată prin carele ca vârtejul, caii mai ușor decât vulturii. Dar, așa cum mai spuneam, în fața invaziei există totuși o singură mare soluție. Am putea vorbi despre retragerea în cetățile întărite, mai târziu vom vedea că este vorba chiar despre o ieșire din aceste cetăți, pentru că și ele vor fi lovite, dar deocamdată suntem în această etapă. Așadar, pe lângă această retragere tactică, ar mai fi o soluție. Versetul 14. Ierusalime, curățește-ți inima de răutate ca să fii salvat? Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? În fața acestei imagini ar trebui să nu uităm un lucru. Nu este o răzbunare divină. Nu este un capriciu care se manifestă împotriva unui popor care încearcă să iasă de sub tutela divină. Un popor aflat într-o criză a pubertății. Nici de cum este o cauzalitate care își are originea în comportamentul acestui popor. Versetul 18. Lucrurile acestea ți le-au adus căile și faptele tale. Aceasta este vina răutății tale. Cât de amară este cum ți-a atins inima. Îmi place următorul verset foarte mult. Este un verset totuși tragic, dramatic, plin de suferință, dar este o imagine pe care o apreciez și veți vedea de ce. Versetul 19. Sufletul meu, sunt îndurerat până în adâncul inimii mele. Mi se tulbură inima, nu pot să tac. Pentru că ai auzit, suflete al meu, sunetul trompetei și strigătul de război. Și următorul verset. Se vestește dezastru după dezastru, căci toată țara este nimicită. Dintr-o dată, corturile îmi sunt pustiite și covoarele mele într-o clipă. Este un geamăt, este o adâncă durere sufletească. Este probabil una dintre cele mai profunde imagini ale suferinței, ale empatiei pentru o dramă care, în definitiv, nu era a profetului, dar este vorba totuși despre nimicirea poporului său, pustirea lui Iuda. Cum arăta sufletul unui om care trebuia să transmită un asemenea mesaj, ne putem doar imagina. În versetul 21 este o întrebare care denotă această exasperare. Până când voi vedea steagul fluturând și voi auzi sunetul trompetei? Răspunsul este indirect. Este un răspuns venit direct din partea lui Dumnezeu. Dar, așa cum spuneam, indirect. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de înțelegere. Sunt priceput să facă răul, dar nu știu să facă binele. Așa cum vă spuneam, Dumnezeu prezintă un motiv fără să răspundă, de fapt, întrebării prorocului. Va mai dura, atât timp cât poporul va mai stărui în nebunia răzvrătirii sale. Așadar, este o echivalență între timpul judecății și timpul răzvrătirii. Voi încheia acest capitol până a prezenta două imagini într-un contrast radical. Pe de parte, 23 până la 26, aceste versete din capitolul 4, Ieremia: m-am uitat la pământ și iată că era pustiu și gol, și la ceruri și nu aveau lumină, m-am uitat la munți și iată că erau zguduiți și toate dealurile se clătinau, m-am uitat și iată că nu era niciun om și toate păsările cerului au fugit, m-am uitat și iată Carmelul era un deșert și toate cetățile lui au fost dărâmate de prezența Domnului și de mânia lui aprinsă. Este așadar o viziune post-apocaliptică. Pământul devine ceea ce era la început, pustiu și gol. Nu mai este nici lumină, nu există nicio ființă omenească. Și atunci îmi pun întrebarea: cum arăta sufletul unui om care vede un asemenea tablou și trebuie să-l transmită mai departe? Cât de impresionantă este imaginea, cât de traumatizantă trebuie să fie viziunea pe care o primește Ieremia. Și totuși, cetatea Ierusalimului este personificată într-o femeie care se împodobește pentru a plăcea ibovnicilor ei. Nu știe cât de disperată este calea ei, de vreme ce se vopsește la marginea ploapelor. Femeile atunci foloseau o pulbere minerală neagră pentru ca ochii să apară mai mari, mai luminoși, mai scânteitori. Dar în fața acestei provocări teribile, această cetate se comportă ca o femeie cochetă, o femeie care crede că poate să-și curteze sau să-și seducă ibovnicii care, în definitiv, nu veniseră să curteze. Ultimul verset al acestei capitol, versetul 31, căci am auzit un strigăt ca al unei femei care naște, un strigăt ca al aceleia care naște pe întâiul ei născut. Este glasul fiicei Sionului care suspină și întinde mâinile zicând: vai de mine, căci mor din cauza ucigașilor. Așadar, o cetate care s-a îmbrăcat în purpură, care s-a împodobit cu podoabe de aur și care și-a vopsit ochii, o cetate reprezentată aici, personificată printr-o femeie foarte cochetă, care își caută iubiții, această femeie ajunge să țipe crezând că moare, chiar murind, în mare măsură, din cauza ucigașilor. Ce contrast teribil, dar, după cum vom vedea, foarte puțin eficient. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!